Mine drengeår, de falder jo i tiden omkring ved århundredeskiftet, eftersom jeg er født i 1891, og blev konfirmeret i 1905. Og der er jo sket en masse forandring siden den tid. Jeg begyndte at gå i skole temmelig tidligt. Jeg tror ikke, jeg var mere end 5 år. Og det var hos frøken Bjerregård, der havde pogeskole op ved Landevejen. Og der var vi vel en halv snes elever. Jeg tror, det var Clem Jensen og Åge Bak. Pigerne ud fra Rosgaard og Svejstrupperne. Det vi lærte der, det var jo det mest, når hun fortalte noget bibelhistorie. Vi skrev lidt, men ellers var det jo ikke sådan just som et ved det. Så kom jeg ned til Børsen, til Grønborg. Vel, da jeg var der mellem 6 og 7 år, ved at tro, der var der kun 2 klasser. Den store og den lille klasse, der var kun 1 lærer, og dengang Grønborg var en af lærere. Og vi gik i skole 2 der om ugen om sommeren. Og 4 dage om... Nej, det var vel omvendt.
De små gik
to gange om vinteren. Ja. Og de store 4 gange om sommeren.
Nej, de små gik 4 gange om sommeren.
Ja, de små gik 4 gange om sommeren.
De store gik 4 gange om vinteren,
ja,
de små 2 gange.
Ja, så skiftede
det. Ja, sådan skiftede det. Ja.
Men så i 1900, tror jeg det var, eller 1901, der blev så en ny skole bygget, så fik vi jo en ny. Så blev vi delt i 4 klasser. Og så blev det sådan lidt mere plan i skolegangen. Jeg tror nok, jeg kan ikke huske, om vi så gik hver dag. Det tror jeg ikke, vi gjorde. Jeg tror, det er stadigvæk, at det var nogle dage, vi ikke gik i skole. Om så.
Ja, det var der jo.
Ja. Ja.
Men så blev vi delt i fire.
De blev delt i 4 klasser.
4 klasser, ja. I stedet for 2
før. Før for 2. Ja. Nå, men...
Og så fra deres skoletid, har de her nogle erindringer fra skoletiden?
Fra skoletiden, ja, det har man selvfølgelig nok en del erindring, men det tror jeg, når jeg vil springe over det.
Ja, ja.
Men. For der var jo selvfølgelig,
ja, der er jo altid
så mange ting.
Men det har mindre at sige måske. Men de fortæller.
Men da så blev jeg nået af til konfirmationsalderen, så kom jeg jo i gartnerlære. Men inden jeg kom så vidt, at jeg kom i gartnerlære, det ligger jo også noget at fortælle før den tid. Der må jo være en grund, hvorfor jeg nu kom i gartnerlære. Og det var jo den, at der kom en påvirkning om at dyrke havesager herhjemme dengang. Der var Jysk Haveselskab gjorde propaganda for, at der skulle dyrkes flere haves, grøntsager. Og hos min far, der blev oprettet en forevisningshave. Og med køkkenorder. Og så var der også en det på Rosgaard Strandgård, som dengang hed Rosgaard Mølle. Den blev købt af Axel Jarl, der var teologisk kandidat og havde været lærer på Oberup Højskole over på Sjælland. Og han kom hertil, og han var også meget interesseret i havebrug, og det var vores nabo, vores jordgrænse sammen, og han kom med her, og han propaganderede også meget for grøntsager, og det var vel egentlig grunden til, at den forsøgs- eller forevisningshave, den blev oprettet her.
Ja, så blev efterhånden deres far kom ind i arbejde.
Og så kom far jo ind i arbejde ved og den her store forevisningshave, den fik jeg jo sådan, blev det mit arbejde at passe den der, fra jeg var en stor dreng, fra jeg var en hasnesår, som jeg lavede. Og det fik jeg så min interesse for havebrug. så skulle jeg jo altså i lære dengang jeg var.
Hvor kom I så i lære?
Så kom jeg i lære over ved Roskilde. Ja. Det var et års tid, men der længtes jeg så forfærdeligt hjem igen. Oh. Jeg var ikke mere end 15 år, så det var i grunden ikke så mærkeligt.
Nej.
Men så synes far og mor også, at jeg ville hellere komme lidt nærmere. Så kom jeg i lære ud med Aarhus i planteskolen Skovdal. Og der var jeg så et par år indtil. Og det var det år, der var udstilling i.
Det var 1908.
1909.
1909.
Landsudstilling.
Ja.
Og det var jo en vældig interessant tid, for vi var sådan næsten nærbo til udstillingen der. Vi havde kun 5 minutters gang til udstillingen, og der havde jeg partout kort til den udstilling. Mm-hmm. Det brugte man jo meget af sin fritid med at gå og studere derinde.
Ja, ja.
Og efter jeg så har været der i 2 år, så kom jeg over til København og var der et par års tid. Nej, kun så et år. Og derfra fik jeg så lyst til at komme ud og se mig omkring. Dengang, der skulle alle så have lidt respekt for sig selv, at jeg ud her til udlandet. Og jeg tog så til Holsten. Kom i arbejde i et gartneri dernede, planteskole. Var det et halvt års tid, så skulle man jo videre se mere Tyskland. Og så tog sådan en tur ned til Køln, hvor jeg kom i arbejde i en frugtplantage. Og det var vel i august måned, den tid man begyndte at plukke æblerne. Jeg kom dernede, der så efteråret, når jeg var vel vinteren over også. Ja. Da så blev forår, så må man jo se lidt mere, så skulle man ned langs Rhinen og ned til Sydtyskland. Og jeg husker jo tydeligt, da vi kørte der langs Rhinen, vi så de hele mægtige store klipper der. Det var jo noget fantastisk noget at se. Det var vi jo ikke vant til at se herhjemme. Det gjorde et ualmindeligt indtryk på os. Jeg rejste sammen med en kammerat, som jeg har lært sammen med der på Skovdal.
Nå, ja. Hvor var I så nede i Sydtyskland?
I Sydtyskland, der var jeg nede i den sydlige bergen. Det var sådan, vi havde udsigt til alberne. Når det var klart vejr, så kunne vi tydeligt se de store alber.
Ja, jamen.
Og det havde jeg også en oplevelse af en gang. Vi tog jo mange sådan foture, for vi havde jo ingen cykler sådan noget dengang. Men jeg kunne nok findes, men det havde vi jo ikke råd til. Vi stod jo på lang foture, eller kørte med toget på 4. klasse, kunne man køre dengang. Og vi tog også med 4. klasse til Schaffhausen, der var ikke så forfærdeligt langt. Men det var jo småt med penge. Men lidt havde vi der med, og vi fik jo da kaffe og sådan noget nede i Schaffhausen. Da jeg så skulle hjem, så var det endnu galt med mine finanser, jeg havde ikke flere. Men jeg regnede med min kammerat, han måtte nok kunne låne mig, så vi kunne komme hjem. Ja, han havde nu lige sådan, han havde regnet med at kunne låne af mig. Så strandede vi dernede, men så til alt held, så havde jeg en dansk 2 kroner. Sølv 2 kroner var det dengang. Så jeg gik jo ind på stationen, om ikke jeg kunne få en billet til den. Jo, de kan komme til Engen. Engen, det var den station lige på den anden side af grænsen. Men derfor havde vi 20 kilometer hjem. Men der blev jeg gerne for, vi måtte jo så tage med toget til Engen. Og så spacerede resten af de her 20 kilometer, så vi nåede det der hjem som hen på morgenstunden. Men jeg kan huske, at det var en drøg tur der dagen efter.
Ja.
Nå, dernede blev vi vel så et års tid, og så tog jeg jo hjem og skulle på gartnerskole, eller havebrugsskole, som det hedder, på Årslev.
Jo.
Og der var jeg så. Det var så et halvt års tid, og derefter kom jeg så på forsøgsstationen ved Blangstedgård. Nej, det var ikke Blangstedgård dengang, det var Esbjerg. Det begyndte forsøgsvirksomheden.
Jo.
Og det var så et halvt års tid, så var jeg på Askov der følgende vinteren. Men så fik jeg jo bislæger i støvlerne igen, og så ned til Tyskland, til Holsten, hvor jeg havde været før. Og det var i 1914. Men så udbrød krigen jo der efteråret, og så tog jeg ikke blive der. da det var gået en års tid, så tog jeg hjem. Og var så hjemme der om vinteren, og tog så til Amerika der.
I 1915?
Ja. Og var så derovre i 5 år.
Jo.
Og det ved jeg ikke, om det er værd at fortælle nogen. Det er for derfor, jeg selvfølgelig...
Jeg kan da altid have sin interesse. Jeg kan da godt fortælle lidt om det. Hvad de oplevede derovre.
Ja.
De var altså derovre under hele Første Verdenskrig.
Det var derovre under hele Første Verdenskrig. Og ja. Det var jo... Vi oplevede lidt andet, end man oplevede derhjemme. For ja. Der var jo rigeligt alting der. Ja. Men da jeg kom derover, der... Jeg sejlede med den danske... Amerika-linje, Oscar den anden, tror jeg, det var skibet.
Det var en gammel klasse.
Ja, det var en gammel skib dengang. Et stort skib efter min mening dengang. Og det var selvfølgelig på 3. klasse. Og da vi så kom ud fra Skotland, der blev vi jo standset af nogle fra tyske, nej, fra engelske ubåde. Og de stoppede så kom med så par engelske officerer ombord og undersøgte vores papirer. Ja. Men efter en times forløb, så fik vi lov at sejle igen. Og efter cirka 12-13 dage, så nåede vi New York. Ja, ja. Turen derovre var ikke så behageligt, for vi havde en bare en storm, og en enkelt dag var jeg der også søsyr med derfor, det havde været skudder. Ja. Men vi kom jo derover, det var dejligt solskin, da vi landede der i New York. Vi satte i land på Ellis Island. Det gjorde alle emigranter dengang, om vi skulle undersøge os.
Karantænestationen?
Ja. Om vi havde de 25 kroner med i lommen, som vi skulle have. Pas var det ikke noget af dengang, vi skulle have et hjemstidsbevis fra vores sommerårsformand, at vi hørte til kommunen, men ellers pas det blev det ikke spurgt om. Jeg havde en gammel onkel derovre, som jeg så rejste til, og han skaffede... Nej, jeg havde forresten skrevet over til Department of Agriculture, altså deres landbrugsministerium. Og der var en dansk ansat, der hed Moldenhaver. Og han skaffede mig en plads, som jeg kunne begynde til begyndte til april. Jeg kom derovre den 13. marts. Men så var jeg der hos min onkel der i de 3 uger, altså. Jeg så kunne begynde arbejde der. Og det var sådan en stor landsten, vekselerer, der havde gået der uden for Albany, hovedstaden i staten New York. Og der var jeg så vel en halvanden års tid. Men derefter tog jeg så længere ind i landet ud til den østlige del af staten, inden jeg ender Niagara, by det hedder Rochester. Og der var jeg faktisk det meste af den tid, jeg var derovre. Men om der er sådan noget særligt der at fortælle ud over det, at vi... Det var jo en vældig propaganda for, at man skulle... Ja, de var
Vældsag i krigen.
Ja, vældsag i krigen. Det var først lidt senere. Det tror jeg først, det var det i 1917, de kom med. De første par år, jeg var derovre, der var Amerika ikke med i krigen. Nej, det var først i 1917, da Lusitania ja. Blev torpederet.
Ja.
Men da vi så nåede dertil, så var det jo en vældig propaganda for, at man skulle melde sig i. Og dem, der havde de danske, der havde udtaget papirer for at blive statsborger derovre, de blev indkaldt til militærtjeneste. Det har jeg jo ikke gjort, så jeg var jo dansk statsborger, mig kunne de jo ikke røre ved.
Nej.
Så jeg fik jo lov til at passe mig selv.
Ja.
Men det blev der heller ikke set nede på en, fordi ikke man meldte sig.
Nej.
Og så det sidste år, der tog jeg ud til Stillehavskysten, var det et års tid ude ved Seattle og Kalifornien.
Jamen det fik jeg så set en hel del af det fineste.
Men jeg fik jo set det meste af...
Inden
jeg kunne vende hjem igen.
Hvornår kom vi så hjem?
Ja, jeg kom så hjem i 1919, må det have været. Ja, det var 1919. Og så var jeg jo... herhjemme, da jeg års tid, inden jeg så fandt min kone.
Men var det ikke på Blanchetegård?
Jo, der var jeg så på Blanchetegård, der, ja. det års tid, jeg var ja. Herhjemme.
Ja, ja der træffede de så deres...
Der træffede jeg så min...
Tilkommende kone.
Tilkommende ja. Kone.
Og
Rie Skov. Ja. Og vi blev gift i 1921. Ja. Og... Levede så sammen i 50-20 år, min kone døde den
ja,
dag,
det den der, I skulle have
guldbrøllup.
Ja. Ja, det var det, og det kan jeg huske godt.
Ja. Ja.
Og der har de så haft deres virksomhed her
i... Der har jeg så haft min virksomhed her i Rusgaard, da vi startede så med lidt planteskole, det er 1921-22 vel.
Ja.
Man gik så i 1924, gik så over til at bygge drivhus og... bygget sig efterhånden et drivhus gardneri op, og det er så nu overdraget til min søn, der nu driver det.
Ja. Og det er fra de første to små huse, det er vokset op til en stor virksomhed.
Og nu er det vokset op til sådan en ret stor virksomhed.
Ja.
Med en omsætning på selve blomster for cirka 500.000 om året.
Ja, det er jo en forandring. Jeg husker jo godt de første huse, de havde der.
Ja,
jeg kom her til i januar 23.
Ja.
Der havde de lige startet.
Ja.
Og der var de, hvis vi ikke husker, var de ved at grave grund til.
Ja, det passer.
Grave grund til drivhus den gang.
Det må, ja, havde det ikke været i 24?
Jeg kom i 23.
23, jeg tror da først, det var i 24, vi...
Nå, jeg har jo husket fejl.
Ja, jo, det var 24, vi byggede de første drivhus ja, om.
Ja, for det forekom, ja. Men så er det altså været senere, jeg har været ja. Hernede, for jeg så, der var grav rundt, især hvis man lavede drivhuset. Ja.
Men for at gå tilbage til tiden omkring mine drengeår, så er der jo sket en masse forandring her i byen.
Ja.
Når man tænker på alle gårdene dengang, der var Rusgaard og sådan en lille bondesamfund, der var en del gårde, en halsnes bøndergårde. Men de er næsten, ja, de er jo ikke forsvundet, men der er vel kun to tilbage nu, hvor de oprindelige ejere er tilbage. Det er altså den, som hvor nu, som jeg har, hvor det meste af jorden blev solgt fra til Axel Jarl i sin tid.
Ja.
Og en del til Anders Møller. Der Ørnebjerggård, den er der kommet ny ejer, og der den der er Klem Jensen, der er kommet ny ejer, og Karolinehøj, der lå her lige bag ved haven, til vores ejendom er kommet ny ejer, og den der lå over for skolen, det var Niels Andersen, der havde den dengang, og Rusgaardgård, det var Svejstrup, der havde dengang.
Ja.
Og der er mange af de gamle huse er forsvundet. Der lå et gammelt hus her, lige bag ved den der gård, der havde hørt til Klem Jensen, eller i Søren Jensen, som det var dengang. Der lå der resterne af stuehuset til Ørnebjerggård. No. Og her i vores have, her hvor nu et af drivhusene ligger, der lå et gammelt hus, der, hvor der boede en mand, der hed Hans Jonsen. Det var resterne af stuehuset fra den gård, som P. Husen havde i sin tid.
Ja, det var den, der blev flyttet op til Rasmus Bak.
Det var den, der blev købt af Rasmus Bak.
Ja.
Og så lå bag ved vores have, det lå stuehuset til Karolinehøj. Det kan jeg også huske, det gamle stuehus. Der boede en gammel nordmand, som jeg kaldte Christian Nordmand.
Ja.
Og så lå der hernede ved den gamle Gartner. Det ligger ganske vist lidt af det endnu, men nu er det revet væk. Og så lå der et lille hus, man kaldte kirken. Det er også væk. Det er ganske væk. Nu er den lidt, der er bygget omtrent på toften der.
Jo.
Og så den gamle smedje lå dernede. Den er også væk. Ja. Og så lå der en, der hedder et gammelt hus. Der boede en, der hedder Ronny Poul. Han stammer fra Rønne, derfor navnet Ronny Poul. Og så lå den salmager, der boede op på bakken over fra handelsmand Nielsen, hvor han boede. Ja. Og så bare ved gården op af skolen, det lå også en resterne af Rusgaardgårds hus. Der boede to familier i.
Jo.
Og så lå der et gammelt hus der på den vej, der nu kaldes Hulbækvej. Der bor en gammel kone, det er kaldt Kolingkaren.
Ja.
Det er også væk.
Ja.
Og så kunne jeg i hvert fald have lyst til at fortælle lidt om Axel Jarl. Han var teologisk kandidat, men han vidste jo at være en foregangsmand både på landbruget og på havbrugsområdet. Han kom jo ind i landbrugforeningen og blev formand for planlægningsudvalget. Og han indførte mange nye redskaber der på hans gård dernede. Årsgård Strandegård, som han døbte den til,
ja.
Da han byggede den nye stuehus. Ja. Jeg kan huske det gamle stuehus, den der hedder Rosgaard Mølle. Der var det en, der hedder Per Bak, der havde den.
Jo.
Og Jarl, han var jo sådan meget interessant, meget interesseret i folkeoplysninger. Altså, han holdt foredrag flere gange op i forsamlingshuset,
jo.
Og han holdt fester nede ved stranden,
ja.
Nede ved Gallubakket, der lavede han helt anledes sådan en sti op igennem krattet der,
ja.
Og havde en flagstand op på toppen der,
mm-hmm.
Og der blev brændt fyrværkeri om sommeren.
Ja.
Og der samledes altid, der var gerne et par møder hver sommer.
Jo.
Og det havde været deromkring ved den år 1900 og 1902. Jeg tror, hans kone døde i 1903.
Ja,
og så flyttede han herfra fra egen. Og min far, han var bestyret dernede, han passede gården der. Et års tid inden den så blev solgt til en, der hedder Jens Due.
Jo.
Og så er der faktisk en ting, også jeg kan huske det, når vi... Jeg kom til at tænke på århundredeskiftet. Der var sådan en vældig diskussion om dengang vi nåede, da vi skrev 1899, så skulle vi tilskrive 1900.
Ja.
Der var der så en diskussion, om vi nu gik ind i et nyt århundrede, eller vi skulle først vente et år.
Ja.
På en måde, så kan det jo vrigt nok, for det 18. århundrede, det er jo faktisk først fuld, når vi har rundet år 1900.
Ja.
Men det var så mange, der ikke rigtig kunne forstå dengang.
Nej.
Og jeg husker, der var en vældig diskussion om det. Det er sådan,
ja, det er et godt spørgsmål. Så var der jo også det her politisk diskussion om, systemskiftet.
Det var der jo også. Det, ja. Det gik man jo også meget op i. Det var jo 1901, da jeg systemskiftet. Ja. Vi fik en venstre-regering før. Den tid, der havde vi jo haft en højre-regering. Og det var, der var det jo Estrup, jeg var nok ikke, det var ikke Estrup, der var konseils præsident, som jeg kan huske, for det han gik ved sig allerede, det er først i 90'erne. Men Estrup boede på Skaffegård, som han hørte man jo meget til.
Ja.
Og han var jo ikke sådan så velset blandt bønderne. Men bølgerne gik jo højt, men jeg havde indtryk af, at der var sådan ligesom lidt krise fra 80'erne og 90'erne, dønningerne fra den tid, synes jeg. Jeg har indtryk af, at man stadig kunne mærke det i 90'erne.
Ja. Kan de huske gendarmerne?
Gendarmerne kan jeg ikke huske. Jeg kan huske, de talte om dem, men
ja.
Jeg tror, de blev afskaffet i 95.
Nej, ja.
I 95, og det kan jeg kan huske, de snakkede om det.
Ja, jeg ved, at min far har talt om det.
Ja. Men der er jo også sket en ualmindelig forandring med sproget i den tid, som jeg kan huske.
Det er det vel nok.
For der var det jo ikke andre, der en skolelærer, der talte
rigsdansk.
Der kaldte rigsdansk. Det var talt alle jo dialekt.
Ja.
Og uforfalsket dialekt. Man hører nok dialekt endnu, men det er altså mere blandet nu, end det var dengang.
Ja.
Dengang var det jo rent uforfalsket dialekt.
Østjysk
dialekt.
Ja.
Og mærkeligt nok, så var det jo forskel på dialekterne fra en til en, ja, næsten fra kommune til kommune, for kom vi bare forbi, eller hen til Ugelbølle, på den anden side af Ugelbølle, der var allerede Her sagde vi et, dernede sagde vi int.
Ja, det er rigtigt. Og det kan træffes endnu.
Og det kan træffes endnu, ja.
Nej, det ligger jo ret, er jo ret snært på hinanden.
Ja.
Og hvis der er en a og æ.
Ja, ja.
Og je.
Ja, ja. Der begyndte, var der så nogen, der begyndte, de skulle sige jeg til je i stedet for at sige a.
Ja.
Det skulle jo være sådan lidt mere fint.
Ja. Jo, men der er jo sket en udligning der, og særligt efter, efter radio og fjernsyn.
Ja, det er klart.
Der sker
nu er det jo, når man taler med børn nu om det, så taler de jo, om ikke just rigsdans, så taler de jo der så nærmest rigsdans nu, ja. Alle sammen.
Ja. Ja, når de har gået i skole, så
ja.
Gør de det der.
Ja, det gør det.
Ja, det gør de. Ja. Jo, men de har jo haft et langt liv her på egnen.
Ja, det kan man jo godt sige.
Forud havde de jo set dem godt om.
Jeg havde været her, de første 15 år af mit liv havde jeg været her på egnen, og så var jeg væk i en cirka 15 år, så fra den tid er
det. Og så kom tilbage igen.
Så kom tilbage igen.
Ja, men de har jo nu ikke miste lysten til at tage ud og se dem der, selvom de er 24 år, så tager de jo samtidig et trip ud til andre egne.
Ja, det gør jeg. Jeg har været på Sicilien nu i sommer, og nu i morgen så starter jeg på en lille tur til Holland.
Ja, det er jo nu i vinter, de har været på Sicilien.
Ja, nu i vinter har jeg været på Sicilien.
Ja, på Sicilien, ja. Og nu tager jeg til Holland.
Nu tager jeg til Holland.
Og ved nytårstid var det en rundt tur rundt i Nordtyskland.
Ja, det var
jeg
også.
Man kan ikke sige, at det er helt hjemmefølgende.
Og nu hen på sommer, så er jeg planlagt, at jeg skal en tur ned til Lago Maggiore.
Ja, Lago Maggiore. Ja, vel.
Og derfor skal vi nemlig, det er en bustur, derfor skal vi nemlig køre en tur over Schaffhausen.
Nå, nå.
Og over Singen, hvor jeg har spaceret fra Singen. Og den tur nemlig, hvor jeg har spaceret der uden penge. Så det kan jo blive helt interessant.
Ja. Jamen, det er jo helt interessant at høre dig fortælle om det her, Søren Peters. Nu håber jeg også, at der er andre, der nu kan få lejlighed til at høre deres stemme. Nu bliver den aktiveret.
Ja, så.
Sammen med forskellige andre.
Kan det være, at nogen af mine efterkommere engang kan komme
og høre dem? Ja, så kan de komme og høre det, ja. Det kan de. Ja.
Ja, jeg kom med et tanke om, da der var en lille episode over i Amerika, som jeg lige kunne fortælle. Det var, da jeg var i Seattle. Der var den overgang, jeg blev arbejdsløs. Og så var det gerne, at jeg måtte gå ned på havnen og se, om der var noget. Så var der noget på et skibsværft, hvor jeg kunne godt få noget arbejde. Og det tog jeg så. Og det arbejdede jeg så et halvt års tid. Og så var den dag, vi skulle have et skib til at løbe af stablen. Og der var vi så nogen, der blev sendt ud med en båd. Da det var kommet ud i vandet, så var der noget tovværk og sådan noget, der skulle gøres los derfra. Og vi blev sendt ud i en båd derfra med skibet og skulle ordne det. Og da vi så skulle derfra, så stod jeg i forstavnen og båden. Og jeg skulle så give et skub, sådan det kunne komme derfra. Og i det jeg så skubbede, så gav jeg jo godt skub, men jeg skubbede så hårdt, at jeg gik på hovedet ned i vandet. Og det lå jeg så og svømmede omkring der en tid, inden jeg blev fisket op. Men jeg kom ned derop og kom falsk i land. Og kom jeg så ind og sidde ved fyret der en halv times tid for at blive tørret, for jeg havde jo ikke noget skifttøj at kunne få på. Og jeg boede jo ikke der lige nærheden. Jeg skulle med en trambus hjem, og jeg måtte køre hjem i det våde tøj. Og jeg var lige rystet, da jeg kom hjem og fik så lungebetændelse, men jeg kom jo ret hurtigt over det igen. For man var jo ung den gang, og kunne jo stå imod med. Men det kunne jeg selvfølgelig nær have gået galt, men det gik jo godt, heldigvis. Og efter den omgang, så opgav jeg arbejdet der, men så blev det også sommer, og så tog jeg til Californien og arbejdede så der halv års tid, inden jeg så tog østpå og rettede derind, til jeg så endelig rejste hjem.
Ja, ja.